in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ូលីសក្រុងហុងកុងប្រើឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែក
ចឹងបូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប៉ូលីសក្រុងហុងកុងប្រើឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកគ្រាប់បំភ្លើងជ័រដើម្បីបំបែកការតវ៉ាប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ចប់ការសួរដេញដោលក្នុងសំណុំរឿងរបស់អ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ីអធីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងធនធានទឹកអំពីវិនិយោគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រុងប្រយ័ត្នខ្ជុះនិងរន្ទះនៅដើមរដូវវស្សានេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្វាគមន៍ចំពោះបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការប្រើកម្លាំងកុមារក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបាតកម្មដ៏ធំមួយនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានក្លាយទៅជាហិង្សាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមបាតកោបែបបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសដែលពាក់មួកដែកនិងកាន់ប្រដាប់ការពារបានឈរជាជួរនៅតាមផ្លូវនានាបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកគ្រាប់កំភ្លើងជ័រនិងបានប្រើទឹកម្ទេសបាញ់ដាក់ភ្នែកដើម្បីរុញបាតកោឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបាតកោខ្លះនៃបាតកោទាំងនោះបានរុញរបាំងការពារហើយនឹងគប់របស់របរដាក់ប៉ូលីសបាតកម្មបានបង្ខំឲ្យអង្គការនីតិបញ្ញត្តិពញាពេលសម័យប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធដែលនៅទីនោះក្រុមសមាជិកសភាមានគម្រោងពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនោះនៅពេលដែលក្រុមបាតកោបានដកថយទៅជិតហាងលក់ដូរទំនិញហើយបានដើរតាមផ្លូវពួកគេជាច្រើនបាននិយាយថាការដោះស្រាយរបស់ពួកគេមិនទាន់បរាជ័យនៅឡើយទេអ្នកស្រីរ៉ាវិនសៃជាបាតកោម្នាក់ដែលបានឈប់សម្រាកការងារមួយថ្ងៃដើម្បីចូលរួមបាតកម្មនេះនិយាយថាយើងកំពុងព្យាយាមការពារក្រុងហុងកុងនេះជាផ្ទះរបស់យើងអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីខឹងពិបាកចិត្តនិងអន់ចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមិនព្រមស្ដាប់ក្រុមបាតកោបន្ទាប់ពីបាតកោរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់បានចេញទៅតាមផ្លូវនានាកាលពីចុងសប្តាហ៍អ្នកស្រីសែននិងអ្នកស្រីត្រេស៊ីលីដែលជាមិត្តភក្តិដែលអ្នកទាំងពីរបានពាក់ម៉ាស់និងវ៉ែនតាសម្រាប់ការពារភ្នែកបាននិយាយថាពួកអ្នកស្រីមានការភ័យខ្លាចអំពីច្បាប់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីសែបាននិយាយថាសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់យើងកាន់តែតិចជាងមុននេះជាអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងនេះជាអ្វីដែលពលរដ្ឋជាច្រើនចង់មកទីក្រុងហុងកុងពេលដែលមេឃងងឹតគ្របដណ្ដប់ក្រុងហុងកុងពួកបាតកោបានត្រូវប៉ូលីសបង្ក្រាបហើយបណ្ដេញចេញពីតំបន់នានានៅជុំវិញក្រុមប្រឹក្សានីតិប្រតិបត្តិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនដែលស្ថិតនៅទីជុំវិញទីកន្លែងបាតកម្មអ្នកខ្លះជាបាតកោនិស្សិតខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏បានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ពួកបាតកោដែរកាលពីដំបូងលោកស្រីឡូរ៉េលីបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីបានចូលរួមបាតកម្មនេះនៅពេលដែលក្រុមជួយគាំទ្របានជួយអ្នកទាំងនោះដើម្បីប្រយុទ្ធនៅជួរមុខអ្នកស្រីលីបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលបរាជ័យដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការអោអន់ចិត្តទេប្រសិនបើពេលនេះយើងទទួលបរាជ័យម្ដងទៀតនោះយើងប្រុងប្រៀបខ្លួនត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាមួយកាលពីថ្ងៃពុធពាណិជ្ជកររាប់រយនាក់បានបិទទ្វាររបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកចូលរួមបាតកម្មនេះខណៈដែលពាណិជ្ជករដទៃទៀតបាននិយាយថាពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងឬសុំច្បាប់ឈើការធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោក ដែលជាអ្វីដែលគេរំពឹងទុកជាពិសេសនៅក្នុងសំណើច្បាប់នោះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងដែលមានតាំងពីក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអន្តរជាតិនានារហូតដល់ក្រុមអ្នកច្បាប់និងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យជាដើមមានការព្រួយបារម្ភបាតកម្មនេះធ្វើឲ្យនឹកឃើញឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងនៅបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2014ដោយលោក Claudio Mo សមាជិកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានហៅថាឆាត់20លោកស្រី Carrie Lam ប្រធានបដិបត្តិក្រុងហុងកុងមិនអាចធ្វើមិនដឹងមិនឮដោយនិយាយថាមិនមានអ្វីកើតឡើងនោះទេថ្មីបើមានការតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយលោកស្រីឡាំបន្តគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះការផ្លាស់ប្តូរដល់ច្បាប់ក្រុងហុងកុងនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់មកពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារពីការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានចក្រភពប្រគល់ឲ្យប្រទេសចិនវិញកាលពីឆ្នាំ1997ទទួលបានសិទ្ធិជាតំបន់ស្វយ័តពិសេសរយៈពេល50ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងទន្ទ្រានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលើសិទ្ធិស្វយ័តនេះនិងពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងនេះការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ចលនាឆាតបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2014ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ទីក្រុងនោះបន្ទាប់ពីចិនមិនរក្សាការសន្យាសិទ្ធិបោះឆ្នោតសកលនៅកំណត់ឆ្នាំ2017ការតវ៉ាប្រឆាំងបានបញ្ចប់ដោយមិនមានការផ្ដល់សម្បទានណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងនោះទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ចប់ការសួរដេញដោលដើមបណ្ដឹងចំនួន5រូបដែលបានប្តឹងលោករដ្ឋរដ្ឋមនីអ្នកជួយបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Russia Today ឬហៅកាត់ថា OT ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំក្រោយសវនាការដែលធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងនោះចៅក្រមកោយសៅនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមទៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខាងមុខនេះក្នុងពេលសួរដេញដោលនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការជំរះក្តីលោករដ្ឋមនីដើមបណ្ដឹងទាំងអស់សុទ្ធតែដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើលោកមនីថាបានចូលរួមចំណែកចេញផ្សាយនៅភាពយន្តមួយដែលមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់តម្លៃស្ត្រីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិត្តិយសរបស់ជីវិតឯកជនដែលបានចូលរួមក្នុងការថតភាពយន្តរឿងម្ដាយលោកខ្ញុំនោះក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋរដ្ឋមនីបានប្រាប់តុលាការថាលោកមានទូនីតិត្រឹមតែជាអ្នកបកប្រែនិងសម្របសម្រួលឲ្យក្រុមអ្នកផលិតព័ត៌មានរបស់ RT មកជួយអ្នកដែលព្រមផ្ដល់សម្ភារតែប៉ុណ្ណោះលោករដ្ឋមនីវ័យ47ឆ្នាំសកម្មជនសិទ្ធិពលករនិងជាអ្នកបកប្រែក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីតុលាការចោទលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសនោះលោកអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំមុនការបើកសវនាការកាត់ក្តីលោករដ្ឋមនីនៅថ្ងៃពុធនៅសិលមិញលោកស្រីអេរីថាករិនយ៉ាកូវលេវ៉ាប្រធានផ្នែកផលិតភាពយន្តឯកសាររបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន RT បានសរសេរលិខិតមួយទៅលោកកៅវិចិត្រឯអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្រុងមូស្គូដោយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមនីពិតជាអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន RT ប្រកាសមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានព្រមានពីចំនួនខាងនយោបាយមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រសិនបើសហគមន៍សកលលោកមិនមានការអត់ធ្មត់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការស្វែងរកការបន្ធូរការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីតេរ៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចបេសកកម្មការទូតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយអរិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ពីចំនួនមួយទៀតនៅក្នុងបណ្ដំនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani កាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នា ដែលលោកអាបេបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកមានការអត់ធ្មត់កាន់តែខ្លាំងឡើងបើពុំដូច្នេះទេនឹងប្រឈមចំនួនដោយចៃដន្យណាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារសន្តិភាពលោកបាននិយាយថាការនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ដើរតួនាទីប្រកបដោយការស្ថាបនានៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un បានជួបគ្នាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាលើកដំបូងមកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសនៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកកាន់អាមេរិកវិញថានឹងលែងមានការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងទៀតហើយប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលរបស់លោកជាមួយ Kim Jong Un ថាខ្ញុំបានដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយក៏ប៉ុន្តែខួបមួយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៃជំនួបកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរហាក់ដូចជាមានការពិបាកយល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែលក្រុមថ្នាក់ការងារបានជាប់គាំងនឹងការខ្វែងគំនិតគ្នាជាសាធារណៈបានលេចចោលក្នុងចំណោមក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីថាតើត្រូវធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតី Trump នៅតែមានសុតិនិយមអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយ Kim Jong Un កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាលោកបានទទួលលិខិតប្រកបដោយអត្ថន័យមកពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកមិនបានបរិយាយអំពីខ្លឹមសារលិខិតនោះក្រៅពីនិយាយថាវាជាការកក់ក្តៅបំផុតនោះទេការបន្ថែមបុគ្គលិកយោធាអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនកំពុងពិចារណានេះតាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតី Trump កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាយើងនឹងយកពួកគេពីប្រទេសផ្សេងទៀតកងទ័ពទាំងនោះនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រធានាធិបតី Trump បានចានចោលពីការបង្កើនចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងកពើជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនលោក Andrzej Duda ថាយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះប្រជាជាតិនឹងត្រូវចំណាយលើបន្ទាយោធាប្រធានាធិបតី Trump និយាយទៀតថាយើងមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចនៅឡើយទេប្រទេសប៉ូឡូនបានសន្យារួមវិភាគទានជាប្រាក់ 2,000 លានដុល្លារដើម្បីដាក់កងទ័ពនិងសម្ភារៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនដើម្បីកម្ចាត់ការកក្លឿនណាមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈពេលដែលរដូវវស្សាបានចូលមកដល់ជាមួយនឹងផ្គររន្ទះដើម្បីបង្ការការខូចខាតនានារហូតទាល់តែសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះបន្តិចកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលរងនឹងការឡើងកម្ដៅខ្លាំងខុសធម្មតាដោយសារតែឥទ្ធិពលបាតុភូតអែលនីញ៉ូភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាការសម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមរដូវវស្សាដែលបានមកយឺតជាងរាល់ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះខ្យល់និងផ្គររន្ទះនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះដែលអាចនឹងកើតមានឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18មិថុនាខណៈភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់រាយប៉ាយតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសដែលចេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងផងដែរថានឹងមានបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់ភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងរលកធំៗនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងខែមិថុនាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ភាគខាងជើងនិងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះផ្គរនិងរន្ទះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ពេលដែលមេឃរកកលភ្លៀងឬក៏កំពុង ៀងគឺថាខ្យល់កន្ត្រាក់រន្ទះនឹងអាចកើតមានឡើងហើយនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅឡើយដោយសារតែយើងដឹងហើយក្នុងរដូវប្រាំងកន្លងមកនេះគឺស្ថានភាពសីតុណ្ហភាពកើនកម្ដៅខ្លាំងដូច្នេះពេលដែលចាប់ធ្លាក់ភ្លៀងដូច្នេះគឺបាតុភូតនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលុះត្រាតែភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំហើយសីតុណ្ហភាពអតិបរមាថយចុះជាងនេះបន្តិច
តើតើនឹងការធ្លាក់ភ្លៀងលោកច័ន្ទយុធាបានបន្ថែមថានៅក្នុងឆ្នាំនេះភ្លៀងនឹងធ្លាក់រាយប៉ាយល្អជាងឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាមកម្ល៉េះដែលនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយទោះបីជាស្ថានភាពឡើងខ្ពស់ជាងសពដងក៏ដោយទោះយ៉ាងណាការចាប់ផ្តើមនៃរដូវវស្សាតែងតែនាំមកជាមួយនូវផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមដែលវាបានឆក់យកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តរួមទាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេផងដែរមកដល់រសៀលថ្ងៃពុធនេះ VOA មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាមួយដែលបង្ហាញអំពីចំនួននៃការខូចខាតនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរងរបួសឬបាត់បង់ជីវិតដោយសាររន្ទះឬខ្យល់កន្ត្រាក់នៅឡើយទេលោកកៅវីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបរិស័ទផ្ដល់តួលេខនេះនឹងបានឲ្យ VOA តាក់ទងទៅលោកញឹមវណ្ដាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចតាក់ទងបានឡើយលោកកៅវីបាននិយាយថា
អូខៅ VOA តាក់ទងទៅឲ្យបានញឹមវណ្ដាចង់ស៊ើបព័ត៌មានអីផ្សេងតាក់ទងមួយគាត់
អ្នកស្រីម៉ែនារីសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាពិតជាមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសាររន្ទះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយថា
វាមានអ្នកដែលស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់ដែរតែគាត់នៅកណ្ដាលទួលនេះគាត់តែចេញជាធ្វើការពីគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយយើងនិយាយថាការងារតាណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកាកបាទក្រហមទេ
ទោះយ៉ាងណាយោងតាមទិន្នន័យដែល VOA ស្វែងរកនៅលើគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបង្ហាញថាមកដល់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្លាប់ដោយគ្រោះធម្មជាតិមានចំនួន44នាក់របួស48នាក់និងផ្ទះចំនួន82ខ្នងដែលត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ស្របពេលដែលមានប្រតិភូពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយហាមម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដាច់ខាតមិនឲ្យប្រព្រឹត្តរាល់ទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មលើកុមារនិងការបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការណែនាំនេះថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយតែពួកគេចង់ឃើញសកម្មភាពពិតប្រាកដជាជាងតែការអះអាងលើក្រដាសនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកសម្ដែងការសាទរចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញវិធានការជាក់លាក់មួយកាលពីដើមខែកន្លងទៅដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងកុមារនៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការជំរុញអនុវត្តវិធានការនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារតាមរូបភាពបែបណាក៏ដោយជាពិសេសការប្រើប្រាស់ទេសភាពបំណុលលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតនៅយន្តការតាមដានដោយច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួននេះ
អ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះវាតោះតែរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារហ្នឹងហើយតែមានអត្តកម្មកិច្ចជាប្រចាំនៅតាមសពកម្មលោកអត់ណាធានាថាมันមានការសម្ពាក់បំណុលហ្នឹងมันមានការធ្វើការដោះបំណុលมันមានការប្រើប្រាស់នៅទម្រង់ពលកម្មកុមារទេ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះអះអាងថាការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងការងារអំពីការហាមឃាត់ការប្រើកម្លាំងកុមារនៅសពកម្មផលិតឥតនេះកើតមានឡើងស្របពេលមានប្រតិភូពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការតាមដាននេះជាផ្នែកមួយសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរផ្ដល់ការគាំទ្រប្រជាកម្មដល់កម្ពុជាតាមការផ្ដល់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ លោកអំសំអាតបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP និងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើទម្រង់ពលកម្មកុមារក្នុងការវិតម្លៃរបស់ខ្លួនបន្ថែមលើការពិនិត្យជាទូទៅនៃដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាការចេញសេចក្តីណែនាំចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការងារអំពីបំរាមហាមមិនអោយមានពលកម្មកុមារនៅកន្លែងផលិតឥតនេះជាជំហានវិជ្ជមានមួយតែលោកចង់ឃើញទាំងអាណាព្យាបាលរបស់កូននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានម្ចាស់សុខកម្មបង្កើនការចូលរួមអនុវត្តបំរាមនេះក្នុងស្ថានភាពសកម្មមួយ
ក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារនឹងផ្ទាល់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅសកម្មភាពនានាហ្នឹងហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាខាងសង្គមស៊ីវិលយើងក៏ដោយត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ទៅលើក្រុមគ្រួសារនៃកុមារក្រីក្រដែលកំពុងធ្វើការពលកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹង
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏ចង់ឃើញអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទឬបណ្ដាញនៃបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដើម្បីរាយការណ៍ពីវត្តមានរបស់កុមារក្នុងទីតាំងស្នូលនៃសកម្មផលិតឥដ្ឋសេចក្តីណែនាំដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកឥតសំហេងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាស្ដីពីការហាមក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៃសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋបានចាត់វិធានការសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅតាមទីកន្លែងផលិតឥដ្ឋបើតាមវិធានការទាំង5នោះគឺម្ចាស់ឬនាយកសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនត្រូវរៀបចំដាក់ស្លាកសញ្ញាធំធំនិងងាយមើលឃើញដូចជាហាមក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឬជនណាដែលនាំក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាចប្រឈមនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌម្ចាស់សិប្បកម្មត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ទិសភាពបំណុលដើម្បីដាក់បន្ទុកសេរីភាពការងារកម្មករនិងហាមឃាត់ដាច់ខាតរាល់ទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារនិងការបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលក្រសួងការងារបានព្រមានថាម្ចាស់ឬនាយកសិប្បកម្មផលិតឥតទាំងឡាយណាដែលខកខានក្នុងការអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះនឹងត្រូវទទួលរងនូវការផាកពិន័យឬអាចឈានទៅដល់ការបិទអាជីវកម្មឬអាចប្រឈមនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងក៏លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីការងាររាជធានីខេត្តអនុវត្តឱ្យបានប្រសិទ្ធភាពនៅសេចក្តីណែនាំនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះគ្រោះថ្នាក់បានកើតឡើងចំពោះកុមារជាញឹកញាប់នៅតាមសកម្មផលិតឥដ្ឋកាលពីពេលកន្លងមកកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់មួយបង្កឲ្យដាច់ដៃស្ដាំកុមារីម្នាក់នៅក្នុងកន្លែងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឥដ្ឋកុមារីនោះមានឈ្មោះឆេងស្រីភ័ក្រអាយុ10ឆ្នាំជាកូនកម្មករឡឥដ្ឋបានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅសកម្មផលិតឥដ្ឋរបស់ម្ចាស់ឈ្មោះលៀងស្រុនស្ថិតនៅឃុំព្រះប្រសពស្រុកខ្សែកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលក្រោយគ្រោះថ្នាក់នោះក្រសួងការងារបានប្រកាសគ្រោងប្តឹងប្រឆាំងនឹងម្ចាស់សិប្បកម្មនេះតែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រោងប្តឹងនេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងក៏បានផ្ដល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងសង្គមដល់កុមារីឆេងស្រីភ័ក្រក្រោយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នោះយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលមានកម្រាស់ចិត្ត30ទំព័ររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍលើទិសភាពការបញ្ចាំខ្លួនដល់បំណុលនិងពលកម្មកុមារក្នុងសកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016បានបញ្ជាក់ដឹងថាពលកម្មកុមារមានច្រើននៅក្នុងសកម្មផលិតឥដ្ឋរបាយការណ៍បានដឹងបន្តថាកុមារទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់សម្ភារៈជាលក្ខណៈបុគ្គលបានរៀបរាប់ថាពួកគេធ្វើការមួយផ្នែកនៅក្នុងសកម្មផលិតឥដ្ឋដែលជាកន្លែងពួកគេរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយពួកគេមានអាយុចន្លោះពី13ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំប៉ុន្តែអង្គការលីកាដូបានសង្កេតឃើញកុមារខ្លះមានអាយុត្រឹមតែ9ឬ10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងម៉ាស៊ីននៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនិងស្ថានភាពដែលកុមារធ្វើការងាររស់នៅនិងលេងនៅក្នុងបរិវេណសិប្បកម្មមានន័យថាហានិភ័យនៃការទទួលរងគ្រោះថ្នាក់គឺមានខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបង្កើតឲ្យមាននយោបាយស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿន ្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌នៅកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណចំនួនសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែកើនឡើងកំពុងសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីលុបអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះព្រះនាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះរាជទីយាតដ៏មានឥទ្ធិពលមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាម៉ែនត្រូវឡើងតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនៅខែក្រោយលើបទចោទប្រកាន់ថាព្រះនាងបានបញ្ជាឲ្យអង្គរាជរបស់ព្រះនាងវាយតប់កម្មករម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងនេះតាមប្រភពច្បាប់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីថ្ងៃពុធប្រភពនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារឿងក្តីប្រឆាំងនឹងព្រះនាងហាសានប៊ីនសាម៉ែនកើតចេញពីការចោទប្រកាន់ពីការវាយតប់នៅក្នុងអគារអាប៉ាតម៉ង់ដល់ពិនិត្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យទោសនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាខាងមុខនេះសភាអឺរ៉ុបនិយាយការពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខណៈដែលភាគីទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តនូវការអត់ធ្មត់បន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងដោយហិង្សាប្រឆាំងនឹងផែនការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សភាអឺរ៉ុបបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃកន្លងមកនេះពលរដ្ឋទីក្រុងហុងកុងបានអនុវត្តនូវសិទ្ធិដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដើម្បីជួបប្រជុំនិងសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីសិទ្ធិទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវតែគោរពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាលោកបានយល់ថាបាតុករក្រុងហុងកុងដែលងើបឡើងប្រឆាំងនឹងផែនការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបាតុករទាំងនោះអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័រមៀននៅសេតាវិមាននៅពេលដែលក្រុងហុងកុងមានចលាចលដោយហិង្សាខាងនយោបាយដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ដែនដីនោះទៅឲ្យចិនកាន់កាប់មកលោកបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ពីហេតុផលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានសម្រាប់ចិនដីគោកនិងក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីការស្ទាក់ស្ទើរអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសការថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងបញ្ជូនអនុអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារបស់ខ្លួនទៅចូលរួមសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលផ្ចង់ផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការថ្ងៃពុធថាលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅខាងក្រៅជំនួបកម្ពុជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន20ហៅកាត់ថា G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅចុងខែនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័រមៀននៅសេតាវិមានថាខ្ញុំនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីននៅឯជំនួបកម្ពុជា G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.